up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Skulle jeg si noe nå? Intro, ja. Jeg hadde glemt det. Velkommen til en ny episode av... hva det heter igjen? Arsenal. Arsenal Station. For anledningen med to karer som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Sorry, karer. Det var virkelig ikke meningen å være så ekstremt dårlig forberedt og levere til ternekast null her, men så lenge man sier unnskyld, så det vist rett frem og glemmer hva enn det skulle være. Så jeg håper det til meg.
Ja,
den er tynn.
Vi skurrer litt på linja din også fra London, Simon. Jeg vet ikke om du hørte det samme, Sivert.
Jo, jeg gjorde det.
Ja. Hørte ingenting da.
Jeg hørte at du glemte hvem vi var og sånt, så det skurrer flere steder med andre ord. Men,
vi prøver.
Du kan prøve å prate litt mer, se om det funker.
Ja, jeg kan snakke litt til. Jeg, altså, jeg sitter jo her på et ganske så shabby hotell i nordkanten av Hyde Park. Drukket øl til den store gullmedaljen sammen med mine to yngre brødre i dag, så som sagt, hvis jeg kommer uforberedt, så får dere ha meg unnskyldt. Linja er bedre, eller?
Ja, den er litt på 70%, altså det skurrer litt rann.
Ja, men altså, vi får bare prøve da, men hvis dere hører halvparten av det jeg sier, så blir det vanskelig. Men da tror jeg vi kan overlate mye av pratansvaret til dere i dag, karer. Så kan dere komme med en liten... liten sånn live-opplevelse fra London der det skulle passe.
Ja, det tror jeg kan være smart hvis det såpass mye skur. Og du har kanskje vært på både en og to pubber i dag, så, og det har ikke jeg i hvert fall. Og Sivert han sitter og tripper, så han skal på flere pubber i løpet av neste par døgn. Stakkars småbarnsfar sitter her og biter i epler og bananer. Men sånn er livet. Vi skal jo oppsummere den uavgjort matchen mot Brentford, og vi skal se litt fram mot City-matchen på onsdag, som Sivert skal på. Og så skal vi snakke bittelitt om det forbilledlige dømmingen som foregår i Premier League, som sørger for at alt er riktig og rettferdig. Men før den tid, karer, så kan vi kanskje kjøre litt Arsenal Norway promo. Jeg tenker yngstemann Skarstein Eriksen kan få den store æren i dag.
Du, tusen hjertelig takk. Melde seg en Arsenal Norway burde være en smal og enkel sak å gjøre. 250 spenn. I året, så det ikke noe månedlig greie der. Det 250 kroner, det er 6 øl. Det er ingenting. Da får du The Gunners post, enten elektronisk eller postalt. Du får... rabatt på fotballbutikk.no, og du får muligheten til å være med i Norges beste sportklubb. Sånn, den sitter.
Sitter som et skudd, og hvis du har fått den nyeste utgaven av The Gunners Post, den ble postlagt nå i slutten av den uka som gikk, så vil du se tre animerte karer et sted inne i bladet. Du drar kanskje kjensel på dem. Det er altså de tre undertegnede. Endelig har vi fått en helside i Gunners Post, og håper at det kan smitte over på de som ikke er så bevandret i podcastverdenen, som sitter og blar i blad. Så på bakerste siden så kan du se tegninger fra datteren min, så jeg er veldig tungt representert i det bladet her. Men da regner med at alle har tatt det budskapet, og så ser vi kanskje tilbake til Brentford-matchen. Det er mye å ta tak i her, og Simon var jo til stede. Først så synes jeg kanskje vi bare skal starte med et godt, gammelt, bitterlite reisebrev fra hvordan dagen var.
Gjør et forsøk da. Jeg vet ikke om dere hører meg noe bedre nå, jeg.
Nå er det bra, ass.
Ja, vi kan jo prøve på det. Altså, var jo, som jeg sa, eller skrev på Twitter, det var jo en drømmedag den lørdagen. Trenger ikke å ta med hele reisa, for det er så spennende hvert når du reiser på tur med brutteren som akkurat fyller 15. Prøve litt, men ikke noe mer. Så det har vært en rolig og fin reise dette her. Men lørdagen, da var det tidlig opp, så var det stadium tour på Emirates, som jeg aldri har vært på før faktisk. Så synes jo det var på tide. Men jeg må vel si at jeg faktisk anbefaler folk å legge de besøkene til en dag utenom kampdag. Da får du tilgang på litt flere steder inne på Emirates, altså både garderober og pitchside var jo off-limit for oss da, så da ble det ikke så spennende som man kanskje hadde håpet på. Men all right, uansett. Obligatorisk runde I Islington-området, opp til Highbury, suge inn litt burgerduft og se på litt gode nostalgiske fasader der oppe. Og så var vi på, vi prøvde oss på Tollington, det gikk ikke så bra. Der var også knallhard tilbakemelding på at alle under 18 pent må snu I døra. Så med god hjelp fra Sivert og Magnus, for så vidt, så landet vi til slutt på The Famous Cock, hvor en god kar hadde noen billetter å avse også, så da ble det jo faktisk kamp, da. Kan ikke si at vi var bekymret, men klart at man hører jo stadig vekk om at det litt grann vanskeligere nå, med så mye pågang og billetter som omsettes på diverse svarte børser på litt ulike måter, så... Selv om jeg ikke hadde veldig høye skuldre, så lurte jeg litt på hvordan det skulle gå den gangen her, men det gikk som smurt. Og så var det en kamp som rett og slett var altså, sånn stemningsmessig. Vi satt ned på krysset mellom, eller svingen mellom North Bank og East End, alle tre. Og det er jo en drøm å stå der nede og rett og slett kunne stå hele matchen, være med å synge, føle hele atmosfæren på kroppen. Og kan vel ikke skryte kampen opp I skyene. Dere har sikkert sett den fra et litt bedre perspektiv enn det jeg har. Jeg har ikke sett den I reprise eller noe. Men jeg ser at det heves på øyebryn her. Det dårlig linje, eller?
Nei, det var matchen vi tenkte på.
Ja, greit.
matchen var grusom.
Ja, nei da. Men det klart, når vi kan jo komme tilbake til det underveis, men... Men når det kommer inn en lederskåring etter ja, midtveis I andre der, da tok det helt av. Og da var det... Du kan liksom ikke drømme om noe bedre sted å være enn på Emirates I sånne øyeblikk. Og så gikk det jo ikke helt som man skulle ønske da, resten av matchen selvfølgelig. Men utrolig deilig. Og vi tre, altså meg og Sverre og Håkon, har vært på... London-tur sammen en gang tidligere, og det var 10 år tilbake. Så det var liksom ja, på tide da, et decade siden å gjenta bedriften. Var vi ikke like heldige med resultatet nå, som da Özil hjemmedebuterte mot Stoke for en del år tilbake. Men det var alt I alt en kjempedag, og dagen I dag har egentlig bare vært, om ikke restituering, så vært litt roligere, men med enda litt flere pitstops underveis. Så alt bra fra London. Det bare å glede seg, Sivert.
Ja, nei, det høres jo perfekt ut. Så jeg sitter jo og tripper og teller ned timer til flymaskinen går for min del også. Det bare 12 timer igjen nå.
Så det du skal jo opp grytidlig, det.
Jeg skal det, men ja, det legger inn litt ekstra tid så jeg får meg en sånn frokostpils på Gardermoen. Så det blir dritbra det, altså.
2x06 pleier jeg å kjøre fra Gardermoen. Da jeg perfekt I form til flyet. Da kan jeg sove på flyet. Så ja, dere så jævlig heldige.
Ja, altså kan vi bare bli enige med en gang om at det eneste stedet det lov til å drekke både pils og ja, holde på pils da, før klokka 12, det på en flyplass. For det helt lov, selvfølgelig.
Det dumt det ikke det ikke. Jeg himler med øya til de som ikke gjør det. Jeg lurer på hva driver dere med?
Det blir bra. Altså, nei, jeg skal jo over med dama og min beste kompis. Vært kompiser I alle år. Han Arsenal-fan. Det blir dritbra. Men kan du ikke tenke på det nå? Jeg jo fortsatt sur etter Brentford, så vi må jo stoppe der først.
Ja.
Litt å ta tak I.
Det en litt tung oppgave å skulle oppsummere den matchen. Og det jo egentlig sånn, gutter, at etter at kampen var over I går, så var vi vel ganske lynings. Men det gikk over ganske kjapt, synes jeg. Men når det begynte å tikke inn, bilder av den offsiden, så kjente jeg på et ubehag. Og jeg våknet dagtidlig til artikler om at PGMOL innrømmer at de hadde glemt å sjekke offsiden. Da gikk det fra å bli en uavgjort til et tap.
Jeg er enig. Min take på det her at Arsenal var fabelaktig dårlig. Saliba vinner for eksempel 0 av 10 dueller I lufta mot Tony. Den scoringen til Mbuemo burde jo aldri blitt avblåst. Det jo aldri, det altså, å få frispark imot der jo, det jo veldig heldig. Så altså,
nei, Gabriel, du skjønner, den ballen hadde jo ikke blitt så lite utfordret hvis, hvis den avblåsningen hadde ikke skjedd.
Altså, men når, når du har VAR som en sikkerhetsnett her, så synes jeg det patetisk å blåse i det utgangspunktet. Jeg synes vi utrolig heldige.
Da hadde det vært et subjektivt, en subjektiv vurdering som man sannsynligvis ikke kunne tatt på VAR uansett, ikke sant? Jeg synes den helt grei, det var en shirtpull.
Det frispark i situasjonen rett etterpå, når Mbeumo tar Gabriel. Så han blåser for tidlig, kan du si, men situasjonen som skjer da et sekund senere er frispark. Så...
Dere føler dere snytt for tre poeng her, altså?
Nei.
Ja, ja, ja.
Det var en veldig dårlig dag på jobben. Så jeg...
altså...
ja, ja, det en ting, men også vi... jeg føler ikke at vi kan si at vi har vært heldige med dommeren i den kampen her, hvis det det som vinkeren.
Det mulig nei, det å skille disse to tingene, rett og slett, da, og si at du på en måte... altså, den første gangen her, vi skulle ligge under hvert fall med to, eller sannsynligvis med to, altså de har en gigasjanse... er det vel Rico Henry, og så er det jo skuddet til Tony Tverre. Og da tenker jeg at når vi går inn til pause med 0-0, så er vi jo skjedeglade. Men så kan du selvfølgelig si at det så god Brentford der, da. De har en venstrebekk som kommer opp der, og han ikke nødvendigvis like god på avslutninger som en Mbeumo ville vært. Og de har en Tony som selvfølgelig har en god dag, men som ikke makter å få den scoringen på mål, eller få den ballen på mål. Så man får jo ofte som man fortjener, kan man jo si. Når vi da evner å sette den midtveis i andre der, så kan man jo faktisk hevde at ok, Arsenal det lag som har klart å produsere en scoring her.
Ja, ja og Brentford altså, slipper ikke en mål i Premier League. Er det andre målet de slipper inn på fem kamper eller et eller annet og sånt? Har ikke tapt på ti. Har slått City, har slått Liverpool, har spilt gjort mot Tottenham, også slått United 4-0. Dette et... basert på ressurser, så Brentford sannsynligvis det best trente laget, eller best coachet laget i Premier League. Dette en kjempevanskelig match. Og Arsenal spiller på ingen måte en god match, men når man da klarer å vaske frem den sjansen, og det og Saka som står opp, vil jeg si, som en ener i det øyeblikket, og slår det innlegget, så perfekt både på vekting og på timing og på presisjon, da viser Arsenal at vi et lag som vinner på sånne dager. Og så blir vi da rett og slett frarøva to poeng av en inkompetent jævel.
Ja, altså jeg enig, taken min ikke at vi ikke ble snytt og at det helt patetisk at de ikke klarer å sjekke situasjonen når de bruker to minutter på det. Poenget mitt at det var en, altså det var, og, altså et poeng mot Brentford på en dag de har påskrudd ikke så dårlig. Det jo Everton som arbeidsvel her, og så kommer de rett etter hverandre. Det det som var poenget mitt bare.
Og vi husker jo at City tappte mot dette laget her for ikke så veldig mange runder tilbake. Selv om det en god stund siden, og sånn sett da. Altså det Brentford-laget her, jeg vet ikke, eller man City skal dit fortsatt, skal det ikke det? For eksempel.
Siste serierunde.
Ja,
ikke sant? Det siste serierunde, så
satt på
når
vi
står
på plass da.
Når jeg og Sivert står på Emirates der da, så spiller City borte mot Brentford. Så det jo lov å drømme om at Thomas Frank har et S i ærmet her, men la oss ikke tenke så jævlig langt frem i tid. Nå det Brentford vi snakker om, og inngangen på Mac... Ja, du, hva sa du, Simon?
Jeg skulle bare si at, som sagt, det mulig å se det på to måter, men vi kan ikke komme unna at det vi holder på med fra start, og det var liksom det som... jeg var omgitt i hvert fall, det var folk som ropte wake the fuck up, ikke sant? Altså, vi var ikke med fra starten. Igjen, jeg så det ikke i et fugleperspektiv, og klarte liksom ikke å ha oversikten sånn sett, men vi virket hemma, rett og slett. Det virket som det var et lag da, som jeg sikkert har skrevet til dere, og tenker litt for mye nå, og vet at det står ekstremt mye på spill. Det var høye skuldre, og det var en mangel på kreativ frihet, og sånn, den løsloppenheten da, som vi har sett tidligere, den ikke til stede. Og det kan du selvfølgelig forklare med for eksempel mangelen på en Jesus, da, som vi har etterlyst og gleder oss til å få tilbake. Men det ser ut som et lag som rett og slett... de sier utad at de veldig fokuserte på neste kamp og neste kamp og neste trening og alt det her. Og det de sikkert, men det har sneket seg inn en visshet om at de kjemper om noe ekstremt stort den sesongen her. Det synes jeg man ser preget av, altså.
Jeg synes vi ser litt de samme grepene i offentligheten som vi gjorde etter de tre tapene i starten av fjordesesongen, når Arteta var ute og sa at foran Norwich-kampen på hjemme, så sa vel han at dette den beste uka jeg har hatt på feltet noensinne, sa han da. Og så møter vi på Norwich og spiller en ganske svak match, men Smith-Rowe skårer vel en av målene som gjør at vi vinner 1-0 i den matchen. Krangler med oss 3 poeng i den kampen, og da våkner vi. Akkurat som de trenger at noe skal trille deres vei. Da. For at Ødegaard har vært ute nå og sagt at, at det den beste uka han har hatt på trening etter at han kom til Arsenal. Arteta og snakket om at de har respondert fantastisk godt, og det virker som et grep for å sette litt press på seg selv nesten. Men det kan nok hende, som du sier, Simon, at ja, det vi ser er en gjeng med litt høye skuldre, og det er et forsøk nå på å slippe seg selv litt i ansiktet med en bløt hanske for å prøve å komme seg i gang, og så har man ikke, så klarte man egentlig ikke det i går da. Så, målet til Trossard kunne vært det øyeblikket, men så ble det ikke sånn.
Sånn sett det passer det vel oss egentlig utmerket at vi har City nå. En sånn skikkelig test, en storkampeboost, og i egentlig de to eneste kampene i sesongen vi på en måte ikke har noe å tape, er jo hjemme og borte mot City. Bare fyre på alle sylindre igjen, og ja, jeg har snakket meg selv inn i at det her, at det er den perfekte motstanderen nå.
Ja.
For det har sett shake ut, de har sett redde ut nærmest, de har tenk det en halve sekundene for lenge, for hver eneste stikker, hver eneste gang de vender spillet, og skal du rode ned, skal du gå, de tenker, du ser at de tenker på utsida seg selv nå. Selvfølgelig veldig dårlig forklart, men alle som har sett de 2-3 siste Arsenal-kampene skjønner hva jeg mener. Det går bare rett og slett senere, beveger ballen senere, mindre risiko.
Samtidig som vi snakket om det etter Everton nå, at vi møtte jo et lag der som gjennom Sean Dyche raskt har blitt veldig gode på å låse av Arsenal på riktig måte. Og det ser vi jo igjen, og Brentford er ekstremt gode på den kampen her. Så vi skal på en måte, samtidig som vi kan rette kritikk mot både enkeltspiller og kanskje taktiske vurderinger på Arsenals vegne, så skal vi huske på at Brentford også er et lag som virkelig vet å forsvare seg, da, og som gjør de grepene som skal til. Han godeste Thomas Frank sa det vel tydelig, han også, at planen her er å låse av de tre offensive i Martinelli, Ødegaard og Saka. Og de lyktes jo relativt godt med det, selv om Saka egentlig har en ordentlig match. Så tenker jeg at, som du sa tidligere her, Brentford-laget her er coacha i verdensklasse utifra hvilke ressurser de har til rådighet. Da. Gått ubeseiret i Premier League mot all den toppmotstand som man har møtt der i så lang tid. Da er det forbi tilfeldigheter. Da vet de 100% hva de holder på med. Så det er kjipt at de kommer etter hverandre, disse her. Men ikke sant, ser vi tilbake og tenker at dette er den lille duppen. Da er vi greit forbi. Men City på onsdag, det er perfekt det, hvis vi vinner. Og så er det forferdelig kjipt hvis vi taper.
Ja, det er jo lett å være etterpåklok når vi kommer til torsdagen og ser tilbake og sier at det her var wake-up-callen vi trengte, eller i motsatt tilfelle, det her var akkurat det vi ikke trengte. Nå går vi i den kampen der med i en dupp, mens City da får en klar seier på hjemme i dag, og en reaksjon etter alt som har foregått der. Så utrolig vanskelig å spekulere i hva det her egentlig er, enda også. Jeg tror vi kan si da at vi har møtt to veldig godt drillet lag som spiller på en måte som passer oss veldig dårlig. Vi kommer til å møte ganske mange motstandere der i blant City, som jeg tror vi har mye bedre forutsetninger for å kunne skape mer imot. Samtidig, det er ikke sånn at Brentford lå i dyp blokk og bare tok imot sånn som Everton gjorde, på ingen måte egentlig. De var bare extreme I omstilling. Flere ganger hvor Brentford høyt, og hvor vi vinner ball, så vi altså så elendig I offensiv omstilling, og det så utrolig rart å se på, for der har vi vært så gode. Det blir tatt flere touch, ballen blir spilt bak, den blir spilt for lang, relasjonene sitter ikke. Jeg synes det var nesten det mest påtagelige I den Brentford-kampen, at når vi har muligheten til å kontre, når vi har muligheten til å ta den I balanse, så klarer vi det ikke. Ballen går for sakte. Hva som gjør det, det klart Brentford veldig god på offensiv markering, så det vanskelig, men det var bare en gang, synes jeg, I løpet av hele kampen, at vi klarte å ta en kontring skikkelig, og det var rett etter at vi skåret 1-0. Det var når Trossard ble spilt gjennom Ødegaard, og han skjøt over. Og da tenkte jeg, nå har Brentford gjort to defensive bytter her. Det offensive bytter, og det første som skjer at vi får den kontringa. Og da tenkte jeg, nå tar vi det. Nå får vi en til. Altså, ikke sant? Og så var det nettopp det da, at vi ikke på noe tidspunkt klarte å ta det med ubalanse. Og når Brentford får lov til å komme I balanse, så jeg tror det få lag I Premier League som skårer mer enn ett mål mot det Brentford-laget der, hvis de får ligge I balanse.
Og det vel ikke mange som har gjort heller, uten at jeg har den lista foran meg, så virker det som om det et lag som holder ganske tett I de fleste av matchene. Men apropos det du sier da, med samhandling og dynamikk mellom spillerne, så versting-eksempelet fikk vi jo på det. Det var vel helt på slutten av første omgang, da Martinelli drar med seg ball fremover, og har en Ketia, eller det motsatt? Jeg husker ikke helt det. En av de to drar I hvert fall med seg ballen fremover. Og den andre trekker jo inn rett imot. Altså, rommet blir borte, og evnen til å spille den inn I noe bakrom, I hvert fall fra der jeg stod, så det til å være helt umulig. Altså, den flyten imellom spillerne, kanskje særlig Martinelli og Nketiah, da, som vi har snakket om tidligere, og for så, ikke vært kritisk til, men vi observerer jo det som helt påtakelig der, at de har ikke I nærheten av den samme samhandlingen som Jesus og Martinelli hadde tidligere. Det bare ble så ekstremt tydeliggjort på den nevnte overgangen der. Jeg tror det var noe av det siste som skjedde, og jeg hoppet en 360 og sank sammen I knestående nesten. Det var så frustrerende.
Jeg savnet Gabriel Jesus, blir bare sterkere og sterkere for hver uke, slik jeg ser det, så... Jeg har jo sittet og pratet varmt om Nketiah mange ganger, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre. Jeg skal ikke svartmale han, men evnene til Jesus blir så tydelige da, I kampbilder som det her.
Enig. Og kan vi si det så enkelt? Nei. En ting jo hans individuelle ferdigheter, men alle bevegelsene hans, og den uforutsigbarheten det skaper. Da. Altså, jeg tror at Martinelli, Saka og Ødegaard blir alle også mer uforutsigbare med en Jesus på banen. Og man kan jo bare tenke seg til hvordan de lagene vi møter forbereder seg på Arsenal før hver kamp. Da. Og har du en Jesus inni den mixen der I stedet for en Ketia, så det vanskeligere å forutse hvilke trekk som vil skje. Da. Mens med en Ketia, så igjen, som du sier, Sivert, ikke noe kritikk mot han, men det liksom lett å forberede seg på, da. Det tror jeg vi må være ærlige på å si.
Det jo litt sånn, jeg føler at Gabriel Jesus han jo en wrecking ball I et sånt kampbilde. Og så for å ta en metafor da, så hvis man skal gå gjennom en murvegg, så knuser han seg gjennom I løpet av 90 minutter, mens med en Ketia og de øvrige der, så må man prøve å få en femmerball gjennom en sånt lite kjellevindu. Det kjempevanskelig, det krever så utrolig mye. Vi klarte det en gang, det var basically et kjellevindu han godeste Saka fikk den ballen gjennom til Trossard. Det så høy kvalitet på det. Mens med Gabriel Jesus, så måten han fysisk kjemper med en midtstoppere som hodet høyere, måten han kan vende opp og kjøre luker, kjøre høyre-venstre finter og komme seg forbi, det helt umulig å forsvare seg mot Gabriel Jesus. Og han var et så utrolig godt våpen I sånne matchbilder. Samtidig så som Sivert sier, Nketiah en fantastisk bra spiss, og det bare det at nå har vi hatt to typer matcher som passer Gabriel Jesus så utrolig godt, at da blir det så tydelig at vi savner den. Men jeg tror vi kommer til å oppleve I de neste ukene at det mange matcher hvor vi ikke savner.
Ja, altså utvilsomt, og akkurat nå Nketiah vårt eneste alternativ, sånn det bare. Så det må vi bare stå last og brast ved. Men det fortsatt... om ikke skuffet, veldig overrasket over at vi spiller en grusom kamp mot Everton, og har en stund til neste kamp. Den kampen har jo selvfølgelig blitt analysert, og må jo finne ut, på en måte, fordi altså, vi ble jo helt utmanøvrert av Everton, vi skapte jo veldig lite. Og da at Arteta på en måte går ut en uke etterpå med akkurat samme plan, akkurat samme elve, altså jeg skjønner dette poenget med kontinuitet og kjemi og alt det her, men for eksempel da Trossard kom inn, fryktelig god og farlig, at han ikke får 90 minutter. Ben White har jo sett helt off the pace ut i flere uker. Tomiyasu inn der. Ingen av de spiller jo i den sentrallinja for det første. Det hadde jo, jeg skjønner ikke hvorfor, de hadde jo i hvert fall sendt en signal da, å starte de to av at ingen er komfortable her. Dere har vært under par i et par uker nå. Det er jo ikke... Helt, altså, handler om å spille litt på alternativene også, og ikke bare på en måte satse på at det løser, altså at de finner piffen igjen. Så jeg håper mot sitt at vi shaker litt opp. Jeg sier ikke at vi skal gjøre noe drastisk greier å trykke helt panikkstation her, men Trossard fra start for eksempel da, Tomiyasu fra start.
Jeg er helt enig med deg der. Jeg hadde akkurat de samme to som jeg hadde håpet og egentlig trodde også at kanskje skulle få en sjanse her, nettopp fordi det er såpass få dager til City da. Men når det er sagt, så skulle jeg jo ønske nå gjerne at Martinelli starter igjen mot City, sånn utifra kampbildet som vi kanskje kan forvente oss, og at det er litt mer rom da. Ben White har jo sett litt rann så der ut over flere kamper nå, så du kan sikkert argumentere for at Tomiyasu kunne ha kommet inn der uansett, men nå kjente jeg blir veldig overrasket hvis han ikke kjører akkurat de samme 11 fra start igjen mot City.
Jeg er enig i det, men vi er så lett å figure out, føler jeg. For eksempel da, både Sinchenko og Xhaka har jo vært kjempegod hele sesongen, så igjen, det er ikke noe kritikk, men de var jo grusomme mot Brentford, sånn er det bare. Og for eksempel da, flytte Sinchenko inn, og i stedet for når du da tar ut Xhaka, og få på Fabio Vieira, som var helt usynlig, få inn Terni da, bombe opp på ned venstrekanten, få litt strekk i laget, et eller annet uforutsigbart, det savner jeg. Ja, noe annet, rett og slett. Så kan det være en dårlig panikkløsning, men det er det jeg savner.
Jeg føler
det er jo, ja, men jeg føler si, det er, ja, fortsett du, Simon. Du er i London, du bestemmer.
Jeg har pri her, greit. Jeg skulle bare si at jeg tror jo det sitter noen folk rundt og tenker at er det Tierney man skal kaste på når man sitter og sliter mot en lav blokk? Men jeg er helt enig. Jeg tenker at er det noe Brentford var forberedt på, så var det akkurat det de fikk. Og bare shake it up og servere en annen problemstilling da, og se om de klarer å svare på den.
Helt enig. Og, der, altså, og ja, er det Tierney? Nei, jeg skjønner hva du mener. Men så du frisparket til Fabio Vieira i 96. minutt, eller?
Ja.
Ja. Jeg kødder ikke, jeg fikk mareritt om det.
Jeg våkna i natt, ja. Ja, nei, det var ille. Men jeg tenker at det i seg selv er ikke et argument mot han, synes jeg også. Men jeg tenker jo det at et lag som Arsenal, som tross alt er et veldig ungt lag, som ikke har så mye mer kvalitet enn alle andre i Premier League. Dette er ikke et Invincibles-lag, hvor vi har 7-8 verdensstjerner i elveren. Dette er en gjeng med unge gutter som er på vei opp og fram. Og da er det naturlig også at for at vi skal kunne holde opp et sånt trykk og sånt kjør som vi har gjort i løpet av denne sesongen her, så er vi avhengig av en viss evolusjon underveis. Fordi at vi er det laget alle ønsker å slå nå. Nå har de fått studert oss i flere måneder. Nå har Thomas Frank klart å ta oss. Nå har Sean Dyche klart å ta oss. Det er flere managers i Premier League som kommer til å prøve på det samme. Vi snakket om det i forrige episode, at, men ja, det er ikke så mange sånne typer i Premier League, kanskje. Men vi er nødt til å ha en viss evolusjon. Vi er nødt til å kunne by på noe litt annet. Komme med et overraskelsesmoment her og der. Og der er det mange, mange muligheter for så vidt. Vi har fått en del spørsmål på Twitter da, i forbindelse med opptakten til den matchen, og William Gustafsson spør jo hvem tenker dere bør starte på onsdag. Han skriver at City passer nok Martinelli bedre enn Brentford og Everton, og der er jo bare for å ta det kjapt, jeg er veldig enig. Jeg mener jo tross alt kanskje burde starte den kampen mot Brentford, når det blir litt små flater og litt dyp blokk. Mot City må vi ha Martinelli når vi skal løpe.
Det er helt enig.
Men ellers, Sivert, du kan jo svare på det. Er det noen andre endringer du ville gjort foran den City-kampen?
Ja, det blir jo... Altså, for meg å sitte og svare på det som ikke ser gutta på trening og hvordan de leverer og sånn, så blir jo det egentlig bare teit, da. Men jeg hadde kanskje startet... jeg hadde kanskje startet Tomiyasu, da, for jeg synes Ben White har vært et begredelig i 3-4 matcher nå. Liker han godt, han kommer til å komme seg an. Det er ikke noe problem det, men altså, jeg ser jo på... Hvis jeg ser på laget vårt, så tenker jeg en sinnssykt god høyrebekk à la Cancelo og Trent. Det er det kanskje en lite sånn aspekt vi mangler. Og Ben White er habil han, altså. Men han... Nei, jeg hadde gitt han en liten realitetssjekk, altså. Jeg hadde startet Tomiyasu, det mener jeg ganske klart, egentlig. Må gjerne være uenig, gutter, men jeg synes han har virket helt off.
Ja, nei, jeg synes som sagt at disse byttene skulle ha skjedd til Brentford. Altså, jeg tror det er ganske viktig at det laget som er best mulig innkjørt og sammensveiset, hvis man kan si det sånn, da, bør starte mot City. Altså, at, jeg tror at Arteta kommer til å slippe løs de 11 han stoler mest på, og det er disse 11. Det er ikke noe tvil om. Men jeg helt enig med den der gi noen av disse gutta en opplevelse av at plassen ikke så bombesikker som man kanskje får inntrykk av nå, da. Og den muligheten hadde vi nå mot Brentford. Og som du sier, Sivert, altså, at vi skal sitte her og nesten kritisere Arteta, som åpenbart har full kontroll, som ser disse gutta hele tiden, alt dette her, det skal vi jo på en måte passe oss for, men sett utenifra da, med alle sånne psykologiske faktorer som vi ikke kjenner til og sånt, litt bare sånn, så synes jeg likevel at her brukte man ikke den mulighet man hadde til å ja, rett og slett shake opp litt og skape litt grann mer, det er ikke komfortzonen gutta er inne, tror jeg, men bare rett og slett riste litt liv i en gjeng som har gått litt i, bitte litt i den blindgata nå, altså igjen, det er en kamp mot Everton, mot City borte så var jo halvparten av første elveren på benk omtrent, var det ikke det? Så, nei da. Jeg hører jo at jo mer man prater, jo mer bør man egentlig bare fortelle seg selv at man skal holde kjeft. Dette her har Arteta kontroll på. Men
vi kan ikke holde kjeft hvis vi skal ha lyttere til den podcasten her. Jeg tenker at vi har sagt mye på den podcasten her som har vist seg å være pølsevev og det som verre er. Og vi har sagt ting som faktisk viste seg ettertid å ha en viss fornuft, blant annet sånn som Simon sa, at Liverpool kommer til å kollapse. Men et spørsmål til fra en lytter. Videre på det vi akkurat har snakket om. Skjellerud på Twitter, han spør, har vi blitt avslørt? Ligger lavt og dobbler opp på vingen og tar ut Ødegaard? Dødball imot, det var vi jo hinsides gode på for nyttår, men nå sliter vi. Er det noe i det han skriver der?
Ja, jeg mener at det er det, og jeg mener at det går nøyaktig på det du sa i sted, at du må utvikle spillet ditt i løpet av en sesong. En sesong er så ekstremt lang og kompleks at du kan ikke nå vet jeg at gutta ikke hviler på leibare akkurat, men du må finne nye måter å ordne deg på, og jeg ser heller ingen klar plan B, plan C sånn i kamp heller, så et eller annet der ligger du i det, men det, jeg vet ikke om du, Magnus, vet mer om eller er enig.
Jo, altså, jeg synes jo at vi ser litt av det samme fra Arteta som vi har sett før. Det er en svakhet han har tidligere også, at han bruker litt lang tid på å finne opp kruttet på nytt. Vi har sett det både i fjor og året før at vi har hatt gode perioder, og så har vi gått på en liten vegg, og så har vi brukt ganske lang tid på å finne ut av det. Og når det gjelder underveis og matcher også, så vet vi jo at... at visse matchspillere så har vi slitt med å snu. Samtidig så er det nettopp det vi har klart denne sesongen her da. Så utrolig godt. Det er som vi har snudd, er det 3 hjemmekamper vi har snudd allerede denne sesongen her? Vi har kommet under. Det har liksom vært så utypisk Arsenal, alt det vi har sett. Det høres jo nesten ut som kritikk, men det er jo ikke det. Det er bare at vi har klart å vende noen hjørner som vi kanskje trodde vi ikke var i stand til. Og så er det med å bruke stallen, da, som dere var inne på. Det å tørre å gi tillit til spillere som ikke har spilt noen særlig rolle. For at i fjor så er min soleklare påstand at det var ikke fysisk utmattelse de spillerne led av, det var psykisk utmattelse. Man gikk ut på St. James' Park og var rett og slett livredde. fordi man var sliten, det var mye skader og alt sånn, jeg enig i det, men jeg redd for at hvis man ikke har de spillerne klare, hvis en Fabio Vieira og en Tomiyasu og en Trossard aldri liksom får mer enn 20 minutter her og der, så vil det bli jævlig tøft når den plutselig skal inn og spille en bortekamp mot Newcastle i april. Nå har vi Europa-ligaen, heldigvis, sånn sett, i år kontra i fjor, men jeg tror at Teta kanskje må bli flinkere og modigere når det gjelder å bruke spillerne sine.
Synes det høres fornuftig ut, og du sa om at vi måtte ha snudd kamper tidligere denne sesongen her, og blitt flinkere på det, det jo helt sant. Men har vi egentlig snudd kampbildene? Altså, ja, vi har ligget under, og det har for så vidt vært en viss motstand i det i seg selv, men altså, de kampbildene vi har sett mot Everton og Brentford nå, det jo helt tydelige bilder som vi ikke har greid å snu. De har på en måte vedvart kampen igjennom, altså selv Brentford, og selv om vi tar ledelsen, så vi beholder den i kort tid, da. Og da er det egentlig det samme kampbildet nesten hele veien, med unntak av denne kontringsmuligheten som vi ikke utnytter. Men altså hjemme mot Fulham, hjemme mot Aston Villa, det jo kampbilder som ikke nødvendigvis så slik ut hele veien. Det var, så vidt jeg husker, åpnere kamper.
Kjempepoeng.
Og jeg tenker at da vi jo tilbake igjen på hvor stor faktisk endring sånn gjennom de taktiske vurderingene fra benk og hva man kaster inn på er det man har fått på plass da. Og i den kampen her så synes jeg jo jeg skal ikke konkludere, det litt tidlig men jeg synes jo igjen ser at Xhaka blir litt grann mer usynlig det den for så vidt ofte uansett men vi har jo sett at han har herjet i kampen hvor det har vært mer rom men både mot Everton, mot Brentford nå når han får mindre tid på ball når det ikke blir så altså det blir en overbefolkning på midten som gjør at han ikke får den samme plassen der da. Får kanskje ikke de samme arbeidsforholdene til å drifte inn og sånt i det hele tatt heller. Så lurer man jo på om for eksempel han skulle vært tatt ut, jeg tenkte jo egentlig til pause allerede, igjen for å shake opp litt da, for å gjøre noe som ikke nødvendigvis Brentford var helt klar over, så kan du selvfølgelig si at Fabio Vieira ikke er den spilleren som hadde kommet inn og gjort en vesensforskjell uansett, da. Men han har ikke fått mange minuttene de siste ukene eller månedene, for den saks skyld. Og det vanskelig å gi noen kjempegode leveringer med det grunnlaget der. Veldig lett å sitte her nå etter kamp, åpenbart. Men jeg synes man på en måte har sett noen tegn da, til at de bildene som har vært vanskelig å låse opp, de har vi ikke klart å låse opp, åpenbart.
Hva med dødballene, Sivert? Det ble jo påpekt i det forrige lyttespørsmålet, så skriver også Silje Svensen, og det er vel å merke på offensiv dødball, at hva synes dere om de korte cornerne som tas? Er det bare meg, eller slår vi sjeldnere direkte inn enn før, samtidig som det sjeldent blir noe uttale? Niklas Jover har blitt genierklært, både fordi han har gjort på defensiv og på offensiv dødball. Men på defensiv dødball virker det som om noen kanskje har forstått hva man skal gjøre. Mens på offensiv dødball så mener Silje da at vi ikke ofte nok pumper inn på en stor og sterk Gabriel. Hvordan ser du det?
Nei, på offensiv dødball så mener jeg at det er bra å ha litt alternativer. Altså, ruller du over en motstander i Premier League, får du jo 15 corner, liksom. Og ta et par av de korte, ser jeg ikke noe problem med. Og et par ganger har det jo blitt litt farlig også. Sinchenko sist hadde jo en liten sånn veldig spredt rett før. Også. Altså, de greiene her øver de jo på feltet hver eneste uke. Det er veldig kjedelig å sitte og si det, men jeg mener at det de driller inn der, ja, vi har podcastet, Magnus, men akkurat de dødballdetaljer og sånn, det over min stillingsbeskrivelse. Altså, men jeg synes det mer alarmerende at på defensiv dødball har vi sluppet inn tre goller nå av siste kampene. Fordi der synes jeg vi er kruttsterke hele sesongen. Offensiv dødballer har vi jo, vi er jo de som skårer flest offensiv dødballer i Premier League, så nå må vi jo gjøre riktig der. Det er ikke der jeg hadde fokusert.
Men defensiv dødball, der har det vært en endring på hvor solid det har vært, åpenbart. Det viser jo de siste kampene, men hva er det de gjør, Simen? Altså, det så jo Brentford i går, den la alle på bakerste stolpe, klynge.
Ja, sånn vet vi at Arsenal har en sånn kombinasjonsmåte å forsvare seg på, ikke sant? Hvor du har visse spillere som tar ut rom, og det vel gjerne de store, eller de største, altså Gabriel, Saliba, Partey, kanskje noen andre der. Og så har du noen av de andre karer som, som plukker mann. Nå vet jeg ikke akkurat hvordan den duellen I går så ut, jeg har ikke sett den I reprise så mange ganger, men det vi først og fremst taper på der, at vi taper vel alle duellene. Det var vel 4-5 dueller rundt femmeteren der, som alle blir vunnet av Brentford-spillere. Mm. Jeg vet ikke akkurat hvem av våre som nærmeste I hver av de duellene der, men vi husker tilbake på Everton-gålen for en ukes tid siden, at Ødegaard har jobben med Tarkovski, var det han som skåret?
Ja, det stemmer.
Som for så vidt rått parti, ikke sant? Og da kanskje, altså kanskje det en kombinasjon da, at vi litt forverker I de duellene I nærkampene, og at vi ikke nødvendigvis akkurat der vi skal være i zonene våre, de som har det ansvaret der, at ikke de ligger helt på plass. Det var vel en, for eksempel på Tarkovskisken igjen, så var det vel en blokk av enten Gabriel eller Saliba, altså fra en Everton-spiller som blokka en av de fra å bevege seg inn mot bakre stolperommet. Og da har liksom Everton funnet ut av det da, I løpet av kampen. Så igjen, jeg vet ikke, men det handler vel litt om at vi, ja, jeg vet at det kommer fasit, Sivert.
Nei, altså, det jeg mener bare at det veldig frustrerende at, ja, vi har vært svake på dødball I det siste, og det jo et helt åpenbart noe som skurrer der, som vi må finne ut av. Men, altså, på scoringen til Brentford, så gjør vi jo jobben vår. Altså, ja, vi taper et par 50-50 dører inn I boksen, men Nørgaard jo offside. Liksom, altså vi spiller jo, vi setter jo Nørgaard ut av spillet egentlig og altså, det var jo som Arteta sa på presskonferansen skal vi gjøre det her uten å bry oss om regelen, så det jo på et helt annet premiss da hadde jo ikke spillerne stått der de sto altså det er det som irriterer meg ja, marginene går imot og vi taper flere dueller inn I boksen gjerne si at det dårlig av han og han og han og det det jo, men når det kommer til stykket, så Nørgaard offside, og da skal du ikke målet stå uansett så altså det irriterer meg faktisk ganske ofte når jeg ser på fotball folk som for eksempel slår en stikker da og så offensivspiller I offside og så sier kommentator sånn og sover litt der forsvarsspillerne nei de gjør ikke det, han jo I offside og det er samme premisset her Nørgaard ja. Jo I offside så det
men ikke, Men samtidig så var det ikke slik at Brentford var ufarlig på dødball I første omgang der heller. De hadde vel en Ben Mee-heading blant annet der. De jo litt inspirert av Everton. Du så jo det sperretrekket de gjorde på Gabriel på den scoringen, selv om det var offside, som du sier, Sivert. Så. Med rette eller ikke, håper jeg, om det var innenfor regelverket enn det de gjorde mot Gabriel der. Det var jo så mange situasjoner der, så det sikkert det Lee Mason sier også, når han skal unnskylde seg. Men han holder jo Gabriel, han obstruerer jo Gabriel der. Den Brentford-spilleren, husker ikke hvem det var, som ikke kommer seg I posisjon foran den duellen som da etter hvert ender opp med å
tapes. Ja, det var vel han godeste Ethan Pinnock begge gangene der, som både blokkerer Gabriel og som vinner den duellen. Gikk jævlig høyt der, skal sies. Så som han fløy fra der jeg satt på tribuna. Og da når han header ned til, ja, om det Nørgaard eller hvem som legger inn det. Men,
Ja, så synes jeg jo ikke det Saliba lager frispark I forkant heller.
Som ikke meg.
Ja, altså, jeg vil ikke være en sånn fyr. Jeg vil ikke at det skal bli en sånn podcast hvor jeg mener liksom at alt feil, og at det dommer. Men jeg synes ikke det frispark, og det offside. Og da må det være lov å fyre seg litt opp.
Ja, jeg helt enig med deg. Det ikke et frispark. Det to som holder like mye. Men det igjen, så kan vi ikke... Jeg regner med at VAR går inn og griper, eller VAR skal jo heller ikke gripe inn åpenbart I en sånn situasjon, og det ønsker vi ikke. Så frisparket ble gitt, og som du inne på, Sivert, vi gjorde jobben vår, men ble straffet. Før vi snakker Lee Mason, så har jeg bare lyst til å ta en tanke som jeg har gått og spinnet på nå den siste uka. Sivert og jeg hadde en liten utveksling på Messenger I går om det her tema. Nå skal det jo sies at Saka reiste seg og, som den store spilleren han og skapte den scoringen for Trossard, men Nå har vi sett, vi spiller hjemme mot Newcastle uten å få den scoringa. Vi har sett den Bradford-kampen der, hvor vi ikke klarer å gjøre nok til å vinne. Kan diskuteres. Og så har vi vært en bortekamp mot Everton, hvor det er hvor vi ikke helt møter opp på jobb. Men Arsenal møtte heller ikke opp på jobb hver eneste uke i de 2-3 foregående sesongene hvor vi vant ligaen. Jeg er gammel nok til å huske det. Fotballen har endret seg selvfølgelig. Det er kanskje vanskeligere nå å bryte igjennom. Det er vanskeligere å være artist i dagens fotball. Det er det ingen tvil om at det er. Men jeg kaster ut det spørsmålet likevel. Har vi den eneren? Har vi de spillerne som kan være den eneren i en rekke kampe hvor vi sliter litt, som klarer å dra oss over den mållinja når vi virkelig trenger det? Jeg husker tilbake til dobbeltsesongen i 2002, hvor Robert Perez hver eneste gang vi hadde et problem, kunne bare trekke en kanin opp av hatten, borte mot Villa blant annet, hvor han tar ned en 50-meters ball på brystet. Første touch over, andre touch over Boateng, tredje touch fra 20 meter, lobber over Schmeichel. 3 poeng. Thierry Henry mot Liverpool i 2004, når vi hadde tapt i Champions League. Vi hadde tapt i FA-cupen, og så bare bestemmer han seg. Ok, vi kan ikke regne med at vi har en Thierry Henry på laget, men jeg lurer på hvem er det som skal stå opp her, for nå er vi inne i en periode hvor vi trenger noen store spillere. Hvem er den store spilleren?
Det er jo nesten urettferdig å dra opp disse her
situasjonene
som sammenligningsgrunnlag.
Det er sånne spillere man trenger nå.
Ja, sånne øyeblikk som vi trenger. Det er jo absolutt det. Altså, vi trenger de spillerne som, altså, litt sånn i Alexis Sanchez-ånd, som bare kan finne på nesten hva som helst på egen hånd. Det er liksom den siste spilleren jeg kan huske at Arsenal hadde som kunne gjøre akkurat det der. Og så er det som du sier at vi håper vel at Saka skal være den, og det er målet hans mot United, hvor han trekker seg inn og fyrer. Det er jo en liten sånn type goal, da, hvor du bare tar tak og fikser det på egen hånd. Men nei, jeg savner jo det i de kampene du nevner nå. Jeg kommer jo ikke unna det. Det kan godt hende at Jesus er den spilleren som er nærmest å kunne fikse dette her på egen hånd. Vi har sett noen av de reidene han har dratt på med egentlig gjennom hele sesongen. Har liksom til gode å krone et av de med gold. Det sitter vi jo bare og venter på egentlig, så som vi sikkert har sagt i kjedsommelig nå, vi kan ikke bare få han tilbake kjapt nok, altså. Da tror jeg mye kan løses her.
Altså, jeg mener jo det at det Jesus bringer til bordet, mer enn alle andre, er jo ubalanse. Setter ubalanse i hvert lag og sjekker opp tingene til seg og strekker i bakre fireren til motstander og alt det her, og det er veldig bra det, altså. Men, og det her har jeg sagt faktisk ganske lenge, hvem skal score målene våre bortemot et gjerrig Newcastle og, for eksempel, som vi ikke har møtt enda, og nå mot Everton, som vi har sett. Vi har ingen skikkelig predator, en Van Persie-type, Alexis-type, Aubameyang før han ble en idiot-type. Altså, du ser de lagene som har vunnet ligaen sist her, så har de hatt sånne, altså, hvor hadde Liverpool vært uten Salah, da? Ja, det hadde vært et fantastisk lag, flott lag, topp 4 i Premier League, kunne kjempe om Champions League-titler, de fortsatt uten han. Man kan slå hvem som helst over 2 kamper i Europa uten han. Men i en 38 kamper lang sesong, så hadde ikke Liverpool løftet noe bøtte uten en sånn spiller. City tar det i år fordi Braut skårer 20 goller flere enn den som gjør det på Arsenal. Ikke sant? Og tidligere har de jo hatt storskårere i hytt og gevær. Så det er en ting vi bare savner om, og vi har det jo ikke. Og vi har ikke råd til det. Sånn. Ja, altså, Arteta prøvde jo da, med å hente Mudryk som skulle fyre litt på alle sylindre nå i januar, men vi må bare finne en måte rundt det, og det vet jeg ikke egentlig om det er mulig, med tanke på at det er 18-19 kamper igjen, men vi får bare se.
Vi er jo avhengig av at kollektivet kommer seg på skinne igjen og gjør det vi gjorde i første halvdel av sesongen. Og jeg ser på det som usannsynlig at vi skal komme helt dit igjen. Jeg tror vi er avhengig av at en eller annen spiller står opp, virkelig står opp, og blir den legenden, for å kalle det det, hvis vi skulle gå hele veien. Og det er det kun Saka jeg ser på som har den X-faktoren, og så tenker jeg som dere at Gabriel Jesus kan bare ved sin tilstedeværelse skape nok ubalanse til å gjøre de andre rundt seg gode nok. Det er jo et lagspill, altså for å gå tilbake igjen, så ville jo ikke Henry vært like god uten Perez, og Perez ville ikke vært like god uten Henry og alt det der, men det blir spennende å se hvordan vi takler, som du sier, Sivert, de bortekampene, når vi trenger at noen er den eneren. Så får vi håpe at vi fortsatt er i posisjon når vi kommer dit. Vi må ta den... Jeg er jo ganske notorisk å bruke begrepet elefant i rommet. Jeg vet ikke hvorfor, men det er jo nettopp det det er. En fem elefanter i varerommet klarte ikke å få snabberen sin til å sprute i rett retning, oppå si. Hørte selvfølgelig feil litt. Det var nettopp det de gjorde. Det ble spruta godt i denne varerommet etter kampen.
Sånn ikke skjermene.
Ja. Men...
Synes det er så patetisk,
ja. Kan jeg bare si, før vi tar varedommerne, fordi det skal vi bruke mye tid på, jeg må bare også kjenne, altså, ta han godeste Peter Banks, var det det? Han som løp rundt på ja. Emirates. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger Brentford satt ned og halte ut tid og sånt, ja, men det var nok til å bli provosert, i hvert fall fra der jeg satt, hele sto. Og særlig det som hadde Raya, sikkert, tosifra antall ganger, bruker kjempelang tid på disse utspillene sine, uten å få noe annet enn et lite sånn vink, kom igjen, og så tommel opp fra Peter Banks hver jævla gang. Og med en gang Arsenal tar ledelsen, og Ramsdale har et utspill noen minutter etterpå, så blåser han faen meg fløyta. Det er liksom, neste skritt da er jo det gule kortet. Og den fikk ikke Raya en eneste gang, ikke før og ikke etter Brentford-scoringa. Så det er liksom...
Er det gøy på å se det?
Ja, nei, altså, det er, jeg har ikke lyst til å være den fyren, jeg heller, som sitter der og er bitter på det her. Men vi får ikke noe som helst drahjelp, da. Vi gjør ikke det.
Nå akkurat kan vi ta den, Lee Mason. Akkurat på den, så skal jeg være en gretten gammel gubbe selv. Så det er en ting som har begynt å irritere meg, noe så grassalt. Og det er altså, når vi jakter en scoring, og endelig få satt litt gafferen i motstander og presse litt i flokk, så skal de fake en forbanna skade og sette seg ned og få ballen ut av spill. Og det er så jævlig irriterende. Og jeg mener at her må det komme en regelendring eller et eller annet. Fordi altså, det kan ikke holde på lenger nå å fake en strekk eller en hodeskade selv om hodet ditt ikke har vært i nærheten av noen ting eller... Jeg satt og irriterte meg over det så sinnssykt i går, liksom. Og det skjedde gjentatte ganger, både med Raya og Tony. Tony hadde en kjempematch, sånn. Han er en sinnssykt god spiss, fysisk monster, men luket det der, da.
Men det skjer jo fordi dommeren ikke slår ned på det fra start, ikke sant? De skjønner at, her er en kjempemulighet. Nå får vi 10 minutter ekstra i ineffektiv spilletid. Altså, det eksempelet som tar kaka er jo når Tony setter seg ned for andre gang, tror jeg det er. Det er vel Brentford som har ballen på det tidspunktet, og de selvfølgelig, de bruker muligheten de til å spille ballen ut, eller hva det er. De rekker kanskje ikke den gang før dommer blåser det. Da skal jo selvfølgelig Tony ut, for han har fått behandling. Dommer slipper ballen ned i beina på Raya, som setter i gang, og i akkurat samme øyeblikk så vinker han Tony inn igjen. Hva faen er vitsen om å sende han ut da? Er ikke hele poenget at han faktisk da skal være ute av spill? I hvert fall noen sekunder, sånn at det ikke, altså, det lønner seg da, for Brentford hele veien å holde på med det pisset de holder på med. Og jeg skjønner jo at de gjør det, for all del. Men
det her gjør jo det er jo Arsenal også.
Og dette må skape sånne situasjoner hvor man flokker seg rundt hverandre mot slutten når man har et resultat. Altså Arsenal gjør det samme. Så vi skal ikke være der, men altså, her er det en dommer som legger til rette for at det skal være en del av kampbildet da. Og det er så provoserende. Altså, det er rett og slett antifotball, som dommeren har alle mulige verktøy i verktøykassa si for å slå ned på. Han gjør det ikke. Ikke en gang.
Akkurat det merker jeg begynner å irritere meg. Det må komme en regelendring på at hvis du har fått behandling, er du halvannet minutt ut eller et eller annet. Altså, jeg vet hvordan jeg skal praktisere det, men jeg holder på å ødelegge både glass og stoler og bord og alt mulig hver eneste gang vi jakter en scoring siste 10-15 minutter.
Ja. Nei, det her, det problemet her, det kommer til å vedvare i alle fall ut sesongen. Nå så vi jo at, at det blir gjort et grep i VM. Så får vi se om Premier League implementerer det fra høsten av. Det har en tendens til å være litt sånn. Jeg tipper jo at de andre ligaene kommer til å implementere det nå, og så kommer Premier League til å vente 5 år, for det er sånn det ofte er. Men,
det de gjorde i VM var helt fantastisk. Det drømmen min at de skal gjøre sånn i Premier League.
Ja, altså det vel en våt drøm for oss alle. Men når vi snakker om det å gjøre hva skal jeg si, endringer som beveger seg fra fortiden da, i fotballen, så sitter jo det noen dinosaurer på varerommet. Nå la jo både Lee Mason, Atkinson og Mike Dean vel opp etter forrige sesong, og det ble spandert bløtkake og napoleonskake og hele pakka her hjemme. Det var en gledens dag når vi endelig ble kvitt den der gjengen med dinosaurer. Så går det faen ikke mer enn noen uker, og så får vi høre at de skal sitte i varerommet hele denne sesongen her. Og nå har Lee Mason altså kostet oss potensielt 5 poeng. Først den feilen på Old Trafford når Martinelli blir sin scoring blir annullert etter såkalt frispark på midten der hvor FA er Pega og Mael går ut etterpå eller si 2 måneder etterpå og innrømmer at det var feil og så presterer de å sette inn samme fyr her også i varerommet som igjen gjør en feil og den her feilen her og den på Old Trafford, den aksepterte jeg. For jeg tenkte at, ok, fair enough. Det en, du kan tolke den hit og dit. Men her glemmer fyren å gjøre jobben sin. Altså.
Han glemmer det.
Nei.
Han glemmer det. Altså, jeg ser det konspireres litt om at han kanskje har gjort det med vilje. Det ville ikke vært veldig overraskende heller.
Han er jo fra Greater Manchester.
Ja, men det er jo alle.
Det er jo gjort med vilje.
Hver jævla dommer ja, er fra.
Jeg helt overbevist om at jeg har gjort med vilje.
Men altså, uansett da, enten så gjør han det med vilje, jeg tror ikke det, eller så glemmer han det. Gammel fyr. Uansett da, så skal han være ferdig etter dette her. Altså, hvis du ikke gjør den ene jobben du er satt til, altså, liksom, som det har vært flerfoldige eksempler på Twitter, ikke sant? Dette må, er du postmann, så går du og leverer posten i postkassa. Det på det nivå. Altså, du glemmer
du kan,
ikke
du
det.
Kan jo ikke bare gjøre halve jobben din. Altså, hvis du drar til tannlegen for å borre, og så bare gir han deg en sånn liten rotfylling, og så går du igjen. Det går, kan det sjekke halve situasjonen.
Da har i hvert fall tegnet en halv strek, da, på en måte.
Han må jo, altså... Hadde du hatt alle andre jobber i hele næringslivet, så hadde du fått sparken.
Men jeg ser jo at det rapporteres om at godeste Howard Webb, da, som er lovens lange arm og håndhever, får vi håpe at han er i dette tilfellet også, har kalt inn til et møte nå til uka, og at det allerede er noe skriverier om at det vurderes om Lee Mason har en fremtid her. Og kan jo håpe da, at det endelig er noe sånne tilstander som gjør at folk må stå til rette for feilene sine, som det ikke har vært, som du sier, Magnus, på år og dag under Mike Riley. Men jeg tror det faen ikke før jeg ser det heller.
Tenk at Mike Riley hjemsøker oss selv snart 20 år etter den der berømte matchen på Old Trafford. Men jeg er bare for å ta det med Lee Mason, så jeg tror det er inkompetanse. Ferdig snakket. Jeg kan ikke se for meg at han bevisst overser en offside. Det ville vært jævlig spesielt at han ønsker å bli stilt i offentlig gapestokk og bli latterliggjort på grunn av jobben sin. Bare fordi at han ønsker at en Manchester-klubb skal vinne ligaen. Den kjøper jeg rett og slett ikke. Jeg kjøper ikke det hele tatt. Jeg tror fyren... Altså, hvis du skal ta han på noe, hvis du skal være konspiratorisk, så må det være det at han var ikke så jævlig ivrig på å lete etter en feil i en sånn situasjon. Da. Men han sjekket jo en offside. De sjekket en mulig forskjellelse på Gabriel, sånn jeg forstod det. Men det skjedde jævla mye. Men de brukte jo faen meg 3 minutter også.
Det er jo det
som er så innmatt. Da må du jo sjekke alle mulige vinkler. Da må du tegne alle streker. Og da tenker jeg at fyren var nok ikke bevisst liggende med narkolepsi på jobb. Men åpenbart så er han ikke våken nok. Og da er spørsmålet, er han noen gang våken nok? Er det en fyr som nå har fått gullklokka av kommunen etter 25 års tro og tjeneste? Han får en sånn der sparegris fra Sparebanken 1 og en nøkkelring for at han har vært kunde der i 30 år. Jeg tenker at jeg trenger ikke jobbe så jævlig mye der for lenger, for jeg har jobb her uansett. Jeg har fast og trygg jobb, og når jeg kommer hjem så har kona satt over poteta, så da er det middag. Er det der vi er liksom? Er det ikke, betyr det ikke nok for han?
Det tror jeg vi kan si ganske tydelig. Altså, en av fordelen med å være i England, det at man kan se match of the day, uten å måtte logge seg inn på noe VPN og bruke dårlige streams. Og der tror jeg de treffer spikeren på huet. Det var vel Alan Shearer og Danny Murphy. Det ikke ofte man kan si det om I hvert fall Danny Murphy. Men, men som konkluderer med at dette en dommer som sannsynligvis bare får panikk, fordi han skjønner at han begynner å bruke jævlig lang tid på denne første avgjørelsen. Og så tar han seg rett og slett, eller han mister oversikt, sannsynligvis. Jeg kan kjøpe at det noe sånt, da. At det rett og slett...
Nei.
Nei, men altså, dette altså, han jo ikke alene om det. Det jo noe vi har sett I mange tilfeller, både på varum og også på banen, for så vidt, fra Premier League-dommer denne sesongen. Nei, det folk som rett og slett ikke takler det når det blir litt tett rundt øra. De mister hodet. Jeg kan kjøpe at det det som har skjedd I det tilfellet her også.
Jeg kan kjøpe at en miste hodet, men altså det sitter jo, hvor mange dommere sitter I varerommet? 3-4?
Altså, det 5
da. Ja, 5, ikke sant? Altså hvis si det en hovedvaredommer, for det det jo ikke det, så vidt jeg har forstått det. Ja, og så har du 3 stykker som sitter rundt, kall de håndlangere da. Hvis du tar det til en annen bransje, så du håndlangeren til en snekker, og alle kommer med samme planka. Ikke en med skrue, ikke en med hammer. Altså helt ærlig, ulike folk kan jo se ulike ting og snakke med hverandre, kommunisere litt. Det jo helt patetisk dårlig.
De kan jo gjøre det. Vi kunne jo håpe at de gjorde det, men det kan jo at Magnus har helt rett, at det en gjeng som sitter der og bare venter på å gå med pensjon, og egentlig ikke kunne brydde seg mindre.
Det var jo 3 situasjoner å se på der. Kan ikke en ta for seg en ta for seg en. Altså alle de trenger jo ikke sitte og ja, ser du noe mer offside enn meg på den, eller?
Det går jeg ikke. Tror at dette hierarki I dommerstanden I England står ganske sterkt, og at uten at jeg har noe belegg for det, så en opplevelse av at sitter det en dommer på var med presumptivt mer på CV-en da, enn den som løper rundt her og dømmer, så overstyrer han, og motsatt. Jeg tipper at Lee Mason, som en av dessverre da, de gamle ringrevene, sitter I det varerommet og har fullstendig råderett over alt som skjer. Kan gjerne finne ut hvem resten av den gjengen var, men jeg tror at der det en fyr som sitter og bestemmer, og så skulle man jo håpe at det var som du sa, Sivert, at det folk som gjør han god, eller gjør han så god som mulig, men jeg tviler nesten, altså.
Nå klarte jeg å fyre meg opp igjen.
Ja, for det jo, også, vi har jo fått en del lytterinnspill på det også, som vi sikkert bør ta med, og jeg synes jo Henrik Tveter på Twitter oppsummerer det veldig godt, og med det mener jeg at jeg enig med han. Han skriver, vel ikke var I seg selv som problemet. Det måten Premier League styrer og bruker det. Det burde vært dedikerte vardommer som sitter der hele tiden. Da ville bedømmelsen blitt mer konsekvens. Du blind, så får du ikke en blind venn til å følge deg rundt, og det blir jo mer en debatt rundt, hva problemet. Det teknologien, eller det som styrer det? Og, for det har det vært mye på Twitter. Jeg ser, og det irriterer meg også så inn I hamperavet mye. Når jeg leser at må skrote var funker ikke. Ja, men det jo ikke teknologien som problemet her.
Det funker om noe, så legger vi til mer teknologi. Vi trenger mer. Altså, hva det vi ser I nedover Europa? Vi ser den semi-automatiske offside-teknologien som rett og slett tar dette her på automatikk. Altså, hvorfor? Hvorfor ikke det I England?
Jeg mener også at dommerne må få på seg mix snart, altså. Eller I hvert fall ha et post-match-intervju, snakke bare seg litt.
Det skal jo skje nå, det har vel Howard Webb vel lansert, at det sannsynligvis kommer til Premier League, at vi vil få høre dialogen, eller se dialogen, eller hva det måtte være.
Da tror jeg inkompetansen blir avslørt for alle og enhver.
Det var det bra. Send en sånn der unnskyldning dagen etter kamp, hva hjelper den oss da?
Ingenting. Altså de 2 poengene der, det kan vi jo snakke om. Hva kan det bety, liksom? Altså, selvfølgelig. Vi kan hende at vi sitter her om noen uker og snakker om at City har fått en lignende avgjørelse. Vi så jo at City fikk en avgjørelse mot Manchester United for noen uker siden, hvor den offsiden på var det Bruno Rashford Fernandes? Det Bruno, ja. Rashford, ja. Det var jo altså, det var nesten like ille, altså. Jeg kan ikke forstå at det ble scoring.
Det enig.
Sånn at det... Nei, men det jo ikke sånn at Arsenal... Jeg ser at det et veldig konsensus blant Arsenal-fansen nå, at det her korrupsjon, og at vi en konspirasjon mot Arsenal og alt det der, og det jeg uenig I, faktisk. Det har jeg vært uenig I hele veien. Jeg tror at det var en periode hvor vi fikk masse røde kort, blant annet, ble bedømt hardere, fordi at vi hadde et rykte. Bare se Granit Xhaka får jo gult kort på en forskjellelse, så dommeren og lister opp 3-4 forskjellelser som ikke har skjedd. Altså, det en persepsjon rundt Arsenal, og har vært det lenge, om at vi dirty, at vi mister hodet, og alt det greiene der. Men at det handler om en sånn korrupsjonsopplegg, det kjøper jeg ikke det hele tatt. Jeg tror at denne sesongen her så har vi ikke fått et eneste rødt kort i Premier League, tror jeg.
Som kan begrunnes med noe helt annet enn det, da. Som vi har hatt veldig god kontroll i de fleste kamper. Vi har ikke
for
hatt
del, det,
situasjoner
som... Kan ikke finne på et rødt kort, på en måte.
Nei, men de har jo prøvd. De har jo finnet på gule til Xhaka.
Så dere, bare for å avbryte deg kjapt her, altså Southampton Wolves, var det vel? Mario Lemina fikk jo et kort, altså at han fikk sitt andre gule på en måte som jeg ikke kan tenke meg at selv en Xhaka skulle klart å få sitt andre gule på. Altså, det det tynneste jeg noen gang har sett. Han bevegde seg i retning dommer, og var nummer tre da, som tura imot. Og dommer peker resolutt på han og drar opp det andre gule etter 27 minutter. Altså, jeg tror den kalde inkompetansen, den nok gjennomsyret. Og så det som du sier, vi har fått en opplevelse etter noen hendelser med kort mellomrom om at dette et Arsenal-problem. Jeg tror dessverre, på en måte da, at det ikke bare gjelder oss. Jeg tror det går igjen og igjen når du spør supporter av de andre lagene også.
Det trynefaktor i Premier League, og det det eneste vi kan si. Og det går ikke nødvendigvis på klubbtilhørighet. Det handler bare om fort om enkeltspillere, og så kanskje en trener, Alex Ferguson, hadde jo åpenbart makt. Det mange år siden, selvfølgelig. Men Harry Kane som England-kaptein, åpenbart trynefaktor, ikke sant? Sånne ting eksisterer, men utover det, og snakke om at vi blir utsatt for en eller annen form for konspirasjon, hvor PGMOL sitter og bestemmer at Arsenal ikke skal vinne ligaen, det tror jeg blir veldig spekulativt.
Det enig. Det tror jeg ikke det hele tatt, men det jeg mener at den trynefaktoren her begynner å bli ganske merkbar. Og når det utgjør mer enn ett poeng i løpet av en sesong, så kan det ha... lag kan rykke ned på det, lag kan vinne ligaen på det. Altså, ja. hadde for eksempel Håka fungert for noen år siden, så hadde jo Villa rykket ned, ikke sant? Så det jo det så mye rare greier. Og jeg mener jo helt oppriktig at bare for å minimalisere det der trynefaktoropplegget her, så må vi fjerne engelske dommere. Bare utenlandske dommere. Det ikke noe problem å få til.
Helt enig. Altså, det utenlandske trenere, det utenlandske spillere. Hvorfor ikke utenlandske dommere?
Ja, det skjønner jeg ingenting av. Når for eksempel vi ser Harry Kane få fordeler hele tiden for å være på en måte englandsk gullgutt, og vi i det hele tatt sitter og har praten om at han fra Manchester får han lov å sitte i varebussen når, ja, alle fra Manchester. Men altså, og det ikke sikkert det noe dypere mening enn at de driter seg ut. Men bare for å fjerne hele aspektet. Få utenlandske dommere inn, da.
Jeg vil ikke se det eksperimentet der. Jeg tror vi kommer godt ut av det.
Jeg tror det.
Ja, definitivt. Det merkelig at det ikke har skjedd allerede. Da har man på en måte ikke noe... Da kan man ikke ta dem på noe heller, liksom. Det sånn som det nå, så blir fokuset veldig mye at de fra Manchester og mer nordlige deler av landet. Og det blir litt slitsomt, egentlig, da.
Jeg mener at det et oversnakket fokus. Men allikevel så det der, ikke sant?
Ja, nettopp. Og det kan de enkelt fjerne ved å ansette mer kompetente dommere fra kontinentet. Og det ser vi jo i internasjonale turneringer, at det et annet nivå der.
Nei, sitte eller?
Ja.
Gleder du deg, eller? Gleder du deg?
Nei, jeg gleder meg, fordi de har Camden Pale Ale på topp.
Det hjelper jo å sitte ringside også. Må jeg si det, at nervene ikke helt på samme måte som når du sitter for eksempel hjemme i sofaen. Da. Altså, det et eller annet med å være en del av det. Det får litt mer nærhet. Da også skuldra litt lavere.
Jeg blir litt roligere på North Bank Lower enn Majorstua, altså. Jeg må si det. Mm. Så, nei, jeg tror at jeg har god tro på seier, ass. Jeg mener at en kamp mot City passer oss bedre enn en sånn her slitekamp mot Everton og Brentford, så jeg tror det blir befriende å se.
Da spør jo Magnus Indridason på Twitter, da. Det jo et generelt spørsmål, men den passer jo godt i forkant av City-kampen. Hva må vi gjøre for å snu denne formduppen her?
Enkelt spørsmål.
Deilig.
Nei, det her er det jeg har prøvd å si hele veien, at slutt å tenke så mye. Være mer det der uredde unge gutta som vi har fått så mye sympati for tidligere i sesongen. Og det er derfor jeg mener at en kamp mot et topplag hvor på en måte, den mentale biten er helt annerledes, passer oss veldig bra. Det er det jeg tror vi mener må gjøre.
Enig. Jeg tenker at vi har gjort noe veldig bra denne sesongen her, og det er å ha plan A som vi har spilt ut i fulle i hver eneste kamp, og så kan vi selvfølgelig kritisere noen av de valgene der. Altså, det kunne vært mulig å gjøre annerledes vurderinger utover i omgangene, men i den kampen her så tenker jeg vi skal være fullstendig tro mot det vi er best på. Så får vi se hvilke spillere som velges, men jeg tror at dette må ikke få panikk. Det må være... Jeg tror jo egentlig ikke at det har vært i nærheten av å skje hos Arteta uansett, og ikke spillerne heller, men fortsett å ha troa på det vi har gjort den sesongen her, som har tatt oss dit vi tross alt er. Det er derfor jeg også tror at vi skal fortsette med akkurat de samme gutta, som har spilt mesteparten av de viktigste kampene den sesongen her.
Jeg er helt enig, og det er ikke noen poeng... Nei, det er ikke noen poeng i å miste hodet helt, liksom. Før VM-pausen så var vi 5 poeng foran City. Ikke noen hengekamp eller noen ting. Nå er vi 3 poeng foran med en hengekamp. Altså, det hadde jeg hadde tatt deg i hånda på det, liksom, og sagt tusen hjertelig takk. Da er vi 3 poeng foran med en hengekamp, og det er snart mars, liksom. Så, altså, slå City på onsdag, så er jo alt gullegodt igjen. Og vi må, altså, det her mener jeg, folk må stikke fingeren i jorda, og realitetsorientere. Altså, vi har ikke vært i Champions League på, altså, siden jeg gikk på ungdomsskolen nesten, jo. Og, altså, det er jo helt sinnssykt. Vi skal jo ikke. Er det virkelig noen som, inkluderer dere to, eller noen som hører på podcasten, som trodde at vi skulle løpe av gårde med Premier League-trofé, så må man nesten faktisk bare tenke seg om en gang til, altså. Og altså, de kampene her kommer til å komme. Nå kom de to etter hverandre, det gjorde det. Men altså, det handler ikke om å være så jævlig god hele tiden og vinne 38-38. Ingen gjør det. Det handler om å være best i England. Og ja, City var god i dag, men det har lugget der også. Altså, det her kommer til å bli, vi kommer til å bli til negler hele tiden. Det kan godt hende meg og Magnus stå på den Wolverhampton-kampen og enten bare ha drekket og koste oss og er 7 poeng bak City og skal... tilbake i Champions League, liksom, og det har vært en fantastisk sesong, og vi har utviklet oss masse. Kult det. Eller så sitter vi og ser om Thomas Frank har sluppet inn enda. Eller så leder vi med 7 poeng. Altså, det er ikke der fokus må ligge. Det må jo være på utviklingen, og den har gått mye fortere enn vi har trodd, men altså, det handler jo om å på en måte vite litt hvor det kommer fra.
Ja, veldig godt.
Det er jo et veldig viktig poeng. Samtidig så er det jo sånn at man kommer inn i den bobla, da, som vi har vært inne i nå, den, som handler om den sesongen her. Og foran den runden her så tenkte vi jo at hvis vi gjør jobben vår, så har vi ikke noe særlig press på oss i den City-kampen. Da klarer vi oss veldig fint med en U. Til og med har vi råd til å tape, på en måte. Mens nå så er inngangen en helt annen. Et tap nå, så leder City Premier League på onsdag. En seier, så har vi 6 poeng foran med en kamp mindre spilt.
Ja, men det nytter ikke å tenke på det.
Men det er jo, inngangen til kampen er jo veldig annerledes enn det ville vært, og det er jo litt sånn, hvordan takler det unge laget det er. Jeg sier ikke at jeg krever at Arsenal skal vinne ligaen denne sesongen her, men når vi er i den posisjonen vi er, så ser vi jo at klubben agerer deretter. Man henter kortsiktige løsninger, igjen Jorginho, til dels Trossard. Man forstår at man er i en posisjon som man ikke nødvendigvis normalt sett vil være i. Og klarer vi det ikke, så er det greit. For all del, men når vi først er i den bobla, så synes jeg fortsatt det er interessant å ta de poengene. Det er fint med det falkeblikket som du har, men vi må også tørre å være i bobla.
Ja, men den bobla skremmer meg, for altså, det er et par sesonger siden hvor Liverpool City fightet om det her. Og altså, City vant de siste 18 kampene, liksom. Altså, det er, vi er, altså, vi må bare enjoy the ride litt mer enn vi har gjort, og prøve å presse den bobla litt vekk, mener jeg. Og jeg ser poenget ditt. Jeg ser absolutt poenget ditt. Men kommer vi på andreplass i år, og er tilbake i Champions League, og bruker 100 millioner pund på Declan Rice til sommeren, så, altså, vi har bygd et monsterkollektiv, og vi skal jo kjempe om de titlene her i 3, 4 og 5 år. Altså, man må pusle i magen, det er det jeg prøver å fortelle meg selv i hvert fall.
Ja, paradoks. Det er jo... Ja, sorry. Jeg skulle bare si paradoks her, det er jo egentlig at jo mindre vi klarer å tenke på at vi I den situasjonen vi eller posisjonen vi og jo mindre vi klarer å tenke ligagull, jo større sjanse det for at vi faktisk oppnår det. Men hvordan klarer den gjengen her å fortelle seg selv det? Jeg vet ikke om vi faktisk gjør det lenger, fordi som du sier, Magnus, nå har vi
jo... Jeg tror ikke det mulig, ass.
Nå, nei, og ved disse grepene som blir gjort I januar, da, så har man jo kommunisert for all tydelighet at dette her noe vi går all in for her og nå. Mm. Så du kan liksom ikke lure spillerne på London Calling gjennom uka til å si at ja, nei, men gutta, vi good innenfor det som var målsetningen vår. Vi på skjema til CL-kval og vels og det til neste sesong. Dette går fint, bare slapp helt av. Nå det ligagull det står om. Det kommer til å være det eneste, altså ikke det eneste, men de kommer til å ha det I tankene de neste 15 matchene I sesongene, forhåpentligvis da. Så frem til ikke vi skulle ha klart å bli forbipassert I store lange baner før den tid. Men
selvfølgelig.
Det blir en sånn teoretisk. Nei, men jeg helt enig, jeg skulle ønske at det var mulig for spillerne å tenke sånn, men jeg tror ikke det lar seg gjøre rett og slett da, dessverre.
Og Arteta, jeg kan garantere dere, jeg kjenner ikke Arteta personlig. Jeg skulle gjerne gjort det, men basert på det vi ser fra han, så kan vi banne på at han tenker Ja, han tenker match fra match til match, men han tenker at den sjansen her skal jeg faen meg ta. For det ingen garanti for at vi her igjen. Det andre klubber som kommer bakfra, og det ingen garanti for at det prosjektet, eller, oi, nå sa jeg prosjekt, prosessen her går I den retningen vi ønsker at den skal gjøre. Det ikke noen garanti for at vi skal være med og kjempe I 3-4 år fremover. Ja, det ser sånn ut nå, men Saka har ikke signert, Saliba har ikke signert. Det alltid sånne fallgruver her og der, ikke sant? Det noe med å ta... Det noe med å ta den muligheten man får, da. Eller man har faktisk da jobbet for å få den muligheten, og jeg tror man lever godt med å bli nummer to, men når man først har muligheten. Og så tenker jeg at vi som supporter også, vi skal ha det falkeblikket, men vi skal faen meg våge å være I den boble, altså vi skal tenke at nå er vi faen meg en kamp om ligatitteren, altså. Det er nydelig.
Men spørsmål til dere da?
Det vi lever for.
Ja, spørsmål. Hvor lenge tror dere gutta har gått og tenkt på den City-kampen her nå?
Skal vi se. Lenge.
Jeg tipper sånn omtrent siden de gikk ut I landslagspausen. Og nå, var den satt opp egentlig? Det var den kanskje ikke. Det skal vel sies at den ble vel datofestet først etter en... det tok sin tid, for å si det sånn. Men jeg tror at den kampen her har ligget og ulma ganske lenge nå.
Emirates under... det kveldskampen.
Du skal sørge for at det koker du, Sivert. Jeg gleder meg til å se deg halvnaken på North Bank Lower før kampen.
Ja, det gleder vi oss til alle, men jeg tenker jo at det var såpass mange store kamper I januar, at det først etter United-kampen kanskje, at man virkelig begynte å tenke seriøst på den City-kampen, og så kan man spekulere om det kan være en årsak til at man har hatt litt høye skuldre I de kampene, at man kanskje har fokus ikke har vært helt riktig, men igjen, det blir bare spekulasjoner. Men City har jo... Den City-kampen har jo blitt mye større også, på grunn av de avsløringene som har vært nå de siste dagene. Nå det så utrolig mye støy rundt City. Og du har en Pep Guardiola som... skal si, han I ferd med å offre sitt gode navn og rykte og integritet, potensielt. Han... går ut på planken og erklærer sin kjærlighet til Abu Dhabi og eierne. Hvorpå for et år siden han sa at hvis det blir avslørt at han har blitt ført bak lyset, så stikker han på dagen. Og nå snakker han som om han skulle vært familien hans. Så her det altså så utrolig mye som skjer rundt kampen. Det handler nesten mer om det som rundt kampen enn om selve kampen. Så at det oppgjøret som kommer nå på onsdag, det Sivert skal være vitne til, det kommer til å bli så utrolig fyr for City-fansen. Dem fyrt opp nå. Pep fyrt opp.
Snakker vi faktisk den største kampen på Emirates, eller?
Kan være.
Altså jeg tenker sånn, siste 10 årene, altså vi spilte jo mot Barcelona denne famøse 2-1-seieren, ikke sant? Og sikkert vært noen andre store anledninger, men jeg tror ikke vi klarer å sette opp noen som det har nesten vært så mye på spill som den her, altså. Det jo tidenes sekspoengskamp, da.
Men konteksten veldig viktig, ikke sant? Det altså, for eksempel å spille mot Barcelona i Champions League jo mye mer på linje enn en kamp hvor det 18 kamper igjen, og du skal møte City borte og Liverpool borte, og altså, jeg bare har mistet piffen, gutter. Jeg klarer ikke.
Det dårlig.
Jeg klarer ikke se på den Arsenal-utgaven her, og tenke at vi vinner Premier League når City laget vi konkurrerer med.
Men det ikke, dette her jo ikke peak Manchester City.
Nei, det det ikke, men det et fryktelig bra fotballag som har spillere på benken som hadde valgt seg inn i alle de andre lagene i ligaen.
Ja, det et poeng det, men per nå så ligger det mer ute til rett over 80 poeng. Store profiler som sliter, Cancelo forsvinner ut uten at det noe sportslig forklaring, det må jo være noe annet. De Bruyne startet i dag, så jeg, men han har vært på benken. Bernardo, Gündogan, det spillere som sliter, og de kan våkne for all del. Kanskje våkna dem i dag mot Aston Villa, men dette her jo ikke det City-laget som har kjempet mot Liverpool, som har plukket 100 poeng. Dette et City-lag som i beste fall så vidt passerer 90 poeng. Og da skal virkelig mye klaffe. Dette her ikke, det ikke peak City.
Det jeg enig om, men en formkurve i en Premier League-sesong ikke lineær for noen lag. Men jeg tror kanskje du har litt rett, og at jeg bare må ta meg tre pils og bare glede meg til kamp og se en kamp fremover. Men jeg ble... Det var vel som du også skrev, Simon, i den lille chatten vår. Den Brentford-kampen her gjorde for første gang at jeg ble litt sånn nedstemt. Litt sånn... Jeg mistet troa litt. Det lov å si det.
Det er jo veldig tidlig å miste troa, selvfølgelig, ikke sant? Men det jo et lag...
Jeg ikke miste troa.
Nei, men jeg skjønner hva du sier litt, for det jo et lag som vi på en måte blir kjent med litt mer, da, for hver eneste runde nå. Altså, det et lag som ikke har stått i denne situasjonen på altså nesten ingen av de egentlig, som enkeltspillere, og i hvert fall ikke som lag, så vi lærer litt mer for hver eneste uke som går. Og Everton, det var et arbeidsuhell, og da skulle vi få en respons mot Brentford. Og den første omgangen, den var så langt unna en respons som man kan komme med, på mange måter. Altså, det virket ikke som vi var våkne, nesten i samfulle 45 der. Og det gjorde at jeg ble litt mer sånn, ok, dette faktisk karer som har blitt mer preget enn jeg skulle håpe og tro, da. Den ungdommelige, bekymringsfrie varianten som jeg kanskje hadde tenkt at vi kunne få, den så jeg ikke. Dette var en gjeng som tenker og kanskje mer tenker konsekvenser enn muligheter akkurat nå, da. Så igjen, skal ikke si på en måte at det enden på visa på noen som helst måte, fordi hvis den gjengen her tar en slags lærdom av det og kommer tilbake mot City nå med et litt annet fokus, så kan det bli fantastisk bra. Men den responsen jeg og vi helt sikkert hadde håpet på mot Brentford, den kom ikke ass, på den måten. Og da var det liksom, ja, som du sier, litt sånn litt nedstemthet, det var det.
Så vi, altså den City-kampen 1. januar for litt over et år siden, da var vi vel inne i en ganske ålreit periode, men det var ingen av oss som så den komme. Den prestasjonen. Vi tappte vel å merke, men det var ingen av oss som så den komme. Vi forventet bare at nå kommer vi til å deise tilbake til landjorda og rett og slett bli spilt ball i hatt med ligans beste lag. Og vi rundspiller dem i 60-70 minutter. Går vi inn i kampen igjen med litt sånn, hva bor det i laget her nå, liksom? Vinner vi den kampen her mot City?
Da mister jeg oss.
Da, det ville være monumentalt, ikke sant? Da det 6 poeng, da det en kamp til gode. Og et kampprogram fremover som med unntak av den Villa-matchen som tidlig på lørdag, som ganske ordentlig. Det viktig å igjen leve i bobla og tenke at vinner vi den City-matchen her, så vi føresettet. Det er ingen som kan si at vi ikke hvis vi vinner den kampen.
Ja, det åpenbart.
Det helt riktig. Og selv om vi taper den, så det jo fortsatt 17 kamper igjen hvor vi har på en måte like mange poeng og en hengekamp. Altså, vi kan fortsatt vinne. Det var ikke meningen å være helt negativ, Nils, her. Men altså, jeg mener bare at jeg har fått inntrykk at det mange som tror at vi skal løpe altså, og bare vinne det her uten noen konkurranse fra Europas største stormakt.
Det skjer ikke.
Og så det jo også kjipt at Arteta ikke kan vinne over hodet nå, da. For Altså, gjør han endringer nå som jeg ba om tidligere i dag, setter inn Tomiyasu og Trossard, og vi taper, så er det, å herregud, han kastet bort kampen. Taper vi og han gjør ingen endringer, så sier vi, å han har jo kjørt spilleren i bakken, ikke sant? Vi må jo nesten bare stole på at de klarer å snu skuta raskt nok til at vi kan fortsette å være i det gode humøret vi har lagt til oss.
Men når vi snakker om litt mer langsiktig, Manchester United har en spiller nå som er for meg Premier Leagues beste spiller akkurat nå, Marcus Rashford, som igjen avgjør borte mot Leeds i dag. Skårer jo med venstre, høyre, på hodet, utenfor boksen, innenfor boksen, han skårer jo alle typer mål. Han er rett og slett verdensklasse, ypperste verdensklasse akkurat nå. De har den spilleren vi kanskje mangler, den eneren. Samtidig er vi et bedre kollektiv enn United. De er, per nå, er det 5 poeng. Med 2 kamper mer spilt, er det vel? Hvis ikke, jo, jeg tror det stemmer. Det er jo potensielt ganske mange poeng, men samtidig, en hengekamp er bare en hengekamp. Er Manchester United med i gullkampen?
De sa vel det for noen uker tilbake, og så tok det et kvarter, og så var de ute han. Jeg tror... Jeg har ikke lyst til å jinx noe her, men jeg tror ikke det er det. Men jeg hadde litt... Altså, når jeg så startoppstillingen deres i dag, de satt vel både Varane og Lisandro Martinez på benk. Startet Maguire og Shaw som midtstopper, og da tenkte jeg at ok, dette er et lag nå som allerede nå må liksom da begynne å ta hensyn til dette fortettet kampprogrammet, og de møter Barcelona til torsdagen. Tenkte at her er det muligheter for Leeds til å faktisk få med seg minst like mye som de gjorde på Old Trafford. Da. Men så ser det ut til at United, jeg så ikke hele kampen, men gjennomfører en solid kamp da, åpenbart. Vinner 2-0. Tyder jo dessverre på at de har en viss bredde i den troppen sin som man ja, ikke håper på. Så man kan ikke underslå at man er ørlite grann bekymret for de også. En liten dark horse der, og de har en ganske pen rekke med kamper, tror jeg, foran seg. Hvis man kan si det om Premier League-motstand sånn generelt. Så skal ikke avfeie de 100%, men jeg har ikke lyst til å involvere de i det titlet jeg ser helt ennå. Men selvfølgelig taper vi nå mot City på onsdag. Da er det en kamp imellom der, og de samme 5 poengene da. Så det er jo veldig, veldig litt som skal til før de er oppe i rygg.
De har, og det er et viktig poeng, de har unnagjort en del tøffe kamper, altså de er ferdig både med City og Arsenal, faktisk, borte og hjemme. Har Leicester vel hjemme nå på, til helgen. Vi har da City nå i midtuka, så vi vil da borte tidlig. Jeg synes det er alt for tidlig, og det som Sivert sier da. Nå må vi huske på at det er en 17 kamper under ligaen her liksom. Det skal bare en 2-3 kamper til før man har, hvor hele situasjonen har snudd på hodet potensielt. Og som jeg skrev til Sivert også for noen dager siden. United ledet Premier League etter runde 34 i 2012 med 8 poeng og taper på overtid i runde 38. Det er snur så utrolig fort. Og så når det bare er 7-8 poeng og sånn, da det er for lite til å skulle avskrive noen på det punktet her. Med mindre man ser at laget bare, sånn som Tottenham, da bare er elendig. United er ikke det. Så det er... hvis Arsenal på en måte gjør sin del av jobben, hvis vi nærmer oss noe av det vi gjorde i fjor høst, så skal det bli jævlig vanskelig for United å henge på. Men hvis vi liksom fortsetter å snuble litt her og der, så er det fort 3 hester i deres her. Altså.
Jeg tror vi skal vende oss til at United kommer til å bli samme gamle, ferdige United igjen. Fordi det har vel snakket om at det må dra i samme retning. Det opplever jeg at de virkelig gjør i United nå. Kanskje muntak av eier, men de er vel på vei ut. Det virker ikke som de er et kjempestort hinder, selv om de ikke har kastet så mye penger i januarvinduet som det Chelsea er. Men det virker som det som skjer under Ten Hag nå er forferdelig bra. Og det er en gjennomsyret tro blant alle spillerne der nå, på hva som har blitt brakt i torgs fra nederlenderen. Så håper at vi slipper de helt opp i ryggen den sesongen her, og så ser jeg for meg at de kommer til å være absolutt med i toppen fra start neste sesong. Så det får vi bare... Det er litt deilig. Kjenne på det United-hatet som blomstrer litt igjen.
Og så er det jo fint da. Det er jo fint at det Manchester United, at det ikke Newcastle eller Chelsea. At ikke... Kanskje kan vi jo vinke farvel til Manchester City. Jeg tror ikke vi rekker å ta en og prate rundt den situasjonen som har vært her, for da blir klokka for mye.
Du hadde vel en god prat hos Andreas i Arctic Gunner-pod, uten at jeg har fått hørt den enda, men skjønte at dere var godt innom temaet der, så ønsker man å...
Jeg hørte den, ass. Den tar bra for seg, den.
Ja, da kan vi henvise til den da, Arctic Gunner-pod forrige episode. Da pratet jeg og Andreas fyldig om det. Takstameteret nærmer seg 1,5 time. Jeg tenker vi kan avslutte med, nå tar jeg litt ordstyrerrollen her på grunn av linja til Simen, men kan avslutte med et resultattips foran onsdagen. Er ikke det fint? Du kan jo begynne, Sivert, hvis du skal begynne.
Jeg får begynne, ja. 0-0.
Det håper jeg kun var for jinxing av stell, at du håper at du slipper en målløskamp.
Eller mener City Arsenal er den mest taktiske bataljen som kan som spilles i Premier League og ingen kan tape. Begge må vinne. Det blir altså jeg blir ikke overrasket over det helt tatt, men
det er gjerne feil. Et godt shout. Jeg har lyst til å komme med litt sånn dark horse spådom her. Nå har vi jo begynt å nesten snakke Martinelli ut av elveren i flere runder på rad. Jeg tror først og fremst at han kommer til å begynne fra start, og jeg tror at han kommer til å ha en slags revansje. Litt avhengig selvfølgelig av hvem han møter, men det blir fort Kyle Walker på bekken der. Jeg ser for meg at Martinelli våkner til liv igjen, og dunker i hvert fall en. Jeg liker å være veldig optimistisk med disse kampspådommene her. Det er kanskje å ta i og si at vi skal score 3. Jeg melder 2-1, jeg.
Da stjal du min, Simen. Jeg hadde litt samme tankene. Noterer meg at Pep Guardiola sparer Nathan Ake i dag. Det tror jeg er for at han skal være fresh mot Saka.
Og Akanji.
Men Akanji er jo ikke god. Så jeg forstår Akanji ikke helt den greia. Det er mulig da. Det er mulig å ha rett, Sivert. Det er mulig å ha rett. Han er ikke god, sier han som aldri har spilt seniorfotball. Men
Simon kan fortsatt bli proff fotballspiller hvis han bare bestemmer seg. Han har alderen på sin side.
Ja, jeg er en 7-divisjonsspiller, jeg.
Sorry, Magnus.
Ikke tenk på det.
Nei, men jeg for å ta kort, så vil jeg jo si at jeg synes Martinelli var mye bedre i den kampen mot Brentford enn han har vært på en periode, en stund nå. Jeg synes han starter ganske bra, har noen bevegelser inn motsatt til banen, gjør seg litt mer uforutsigbar, hadde et kjempeløp hvor Ødegaard fant den tidlig. Små marginer der som gjør at han ikke skårer. Så jeg synes han positiv utvikling i den kampen, helt til han slokner litt. Så jeg kjøper det at han fort kan være en nøkkel, og jeg tror 2-1 jeg om, ettersom du sier det, så sier jeg 3-2 da.
Uff, for en match. Men altså, vi er vel ganske enige om at Arteta sannsynligvis spiller sine foretrukne 11 her, men som du sier, Sivert, dette er jo en taktisk batalje på skyhøyt nivå. Kan vi se for oss en overraskelse, og i så fall hvilken, fra start?
Tomiyasu.
Ja.
Tomiyasu mot Grealish der. Det er ikke usannsynlig. Jeg er ganske sikker på at Zinchenko starter på venstre. Jeg er veldig overrasket om han blir vrakt igjen. Nå snakker vi en veldig stor match med mye på spill. Da bruker du den spilleren som du har, som har vært med på lignende.
Tomiyasu hadde jo full kontroll på Salah. Så...
Ja, det
hadde han. Han har jo spilt de matchene her før.
Jeg tror ikke det kommer noen andre overraskelser enn det. Jeg klarer ikke å se for meg.
Jeg tror Ben White starter også. Altså. Og jeg må avslutte her nå med å si at jeg har vært veldig negativ i dag. Det mener jeg egentlig ikke. Men jeg bare gleder meg til kampen. Jeg har litt reisefeber, og så er jeg litt forbannet på dommerteam og sånt. Så jeg er litt mutt, men jeg har jo fått innlogginga på Arsenal pod Arsenal
livsfarlig
på Twitter nå. Så det blir bilder av en tappekran i løpet av fotballturen. Ja. Så får vi egentlig bare se hvordan det går. Altså.
De der tre halvliterne, du får bare være på de hele turen, så blir det bra dette her.
Ja, jeg tror det. Ja, for da jeg positiv.
Ja. Perfekt, ja. Nei, vi møtes vel på check-in omtrent I morgen, vi da. Du, jeg kan vinke til deg når du trer inn I de engelske grensene.
Ja, det hadde vært hyggelig hvis du har litt pund du ikke har fått brukt opp. Bare for at fått vasket dem, kan vipse de over.
Får til deg. Holse litt.
Ja. Nei, men det hyggelig det, gutta, at dere koser dere I store utland.
Ikke klage, Magnus. Du tobarnsfar, og du har ordnet deg mulighet for siste serierunde. Så du har nok å se frem til.
Jeg klaget ikke, jeg bare sa at det var fint at dere koser dere.
Jo, takk.
Jeg håper den Wolverhampton-kampen blir noe på spill for din skyld, Magnus. Du fortjener
det. Ja, det ikke sikkert det reiser hvis det ikke noe på spill. Vi får se. Her, det, her må det bearbeides ganske hardt I heimen for at man skal få gjort en del ting. Sånn er det når du... Det mye som skal dekkes både økonomisk og fysisk oppå seg. Så, men jeg tenker, Simon, at hvis vi skulle gå vei mot City, så det vanskelig for oss å ikke gå på med en bonuspodd der. Men hvis vi taper, så kan det hende at det blir en uke til neste gang.
Ja, altså ingen kan beskylde oss for å være medgangssupporter uansett. Så det jo det ikke noe med det å gjøre. Men la oss si at det frister mer etter en sånn opplevelse når klokka nærmer seg midnatt på en onsdag da. Vi har en plan. Vi har en plan.
Det kan nok hende at jeg ikke helt kjørbar da.
Jeg håper ikke du med på podd da. Eller, altså, for så vidt. Jeg håper det, men jeg håper også du har andre ting å gjøre.
Vil du ha rapporter på Twitteren da?
Ja.
Jeg skal jo ta med, som jeg sa, dama og kompis, og jeg tror ikke det positivt, eller altså innenfor av meg å da forlate selskapet for å snakke kamp dessverre.
Du skal jo ikke det da, vet du. Da skal du ned til Piccadilly og på Tiger og kjøre, sånn som jeg pleide å gjøre I gamle dager.
Nei, du får gjøre ditt
fra tilbake,
Sivert.
Jo, takk. Så håper jeg at jeg kan dra på stamklubben min, Redback, og få en jegerbom til 1,50 og kose meg etter kampen.
For et liv. Apropos liv, skal det være noe liv I leiren her I morgen, så må vi nok avslutte. Jeg tenker at vi kan minne om Twitteren vår igjen, @podarsenal. Vi har fått mange nye followers der siste tida. Fortsett å bidra til det. På Facebook tar vi jo gjerne imot nye likes. Der vi lett å finne. Bare søk Arsenal Station podd. Utover det så ønsker det bare, gjenstår det vel bare å ønske alle lykke til. Spis Valium, drikk cognac, hva det måtte være for å roe nervene inn mot den jævla onsdagskampen. Det kommer til å bli et nervehelvete.
Og så ikke se på Arsenal, og så ikke se på Arsenal Fan TV.
Er det noen som gjør det?
Og ikke følg Sivert Puss 10 på Twitter, for der det bare... der kommer det bare tull.
Jeg vil anbefale å følge den, faktisk. Men det flere, du har vel flere følgere enn podden, så jeg tipper de fleste følgere allerede. Simen, god tur hjem.
Takk. Her jo klokka bare en time bak England, så bikket 9:15 bare, og jeg tenkte jeg skulle en tur ned I hotellbaren. Så dere får gå og legge dere som I fremtiden, så snakkes vi I morgen.
Det gjør vi.
Det gjør vi, vet du. Du får ta en vodka cranberry for meg.
Will do.
God tur, Sivert. Ta det pent.
Takk for det. Takk
ikke,
for det.
Ikke ta det pent. Vi prates.
Repent. Yes, ha det.
Yes. Ha det, ha det. Hei. This train terminates here.